Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Qadimgi bir musofirning hayotiy safari orqali biz muqaddas kalom darslari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz musofir qahramonimiz Ilhomning va uning yangi do'sti Yusuf bilan safarga chiqishgan edi. Ular ancha yo'l bosib, Meshet shahriga yetib kelishdi. Meshet shahri Hirotga qaraganda ancha kattaroq shahar edi va aholisi ham ancha ko'proq edi. Ikki sayyoh birdaniga Masihiylar shaharchasiga kirib qolganini payqadilar. Undan tashqari yo'l yoqasidagi jamoat gumbozlari xoch bilan bezatilgani ularning diqqat e'tiborini tortgan edi. Ular shu jamoatning ichiga kirmoqchi bo'lgan bir paytda jamoat yonida joylashgan do'kon sotuvchisi ularga qarab, "Sizlar u yerga kirmoqchisizmisizlar?" deb so'rab qoldi. Ilhom bilan Yusuf u bilan salomlashdi va qarasaki, ushbu do'kon sotuvchisi sotayotgan mevalar pishib ketganini ko'rishdi. Bunday pishib, so'lib ketgan mevalarni katta bozorlarda chirigan meva deb atashadi, degan fikr Yusufning xayolidan o'tdi. Ilhom do'kon sotuvchisiga murojaat qilib, "Biz masxiy musofirlarmiz. Biroz dam olish uchun boshpana izlamoqdamiz.